Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të treshtatorit, argumentet kryesore.
Primati i Hungarisë, kardinali Peter R.D., njofton temat mbi të cilat do të përqendrohet Papa në Kongresin Eukaristik gjatë vizitës tij në Hungari e Slovaki nga 12 deri më 15 shtator.
Themeluesi i Bashkisë së Shenegjitit komenton ndikimin e thirrjes së Papës Francesku në Engjëllin e Tenzot, gjatë të cilit kërkoi lutje për Afganistanin. Në kisha, nënvizon ai në mikrofonin e Vatican News, lutemi shumë pak për paqen.
Në një notë të peshkvive evropian për Afganistanin, bëhet thirrje për të lënë më njan retoriken e për të ofruar shpresë dhe kujdes njerëzve në kushte të vështira.
U paraqit në Rom Interfaith Forum 2021, që do të mbahet nga 12 deri më 14 shtator në Bolonjë, në kuadrin e takimit të grupit të 20-shës.
Në ciklin kushtuar 300 vjetorit vdekjes papës shqiptar Klementit 11, miratimi i dokumenteve të kuvendit Arbnit dhe letra e Mzot Vincenz Majevicit.
Kalendari i sotëm përkujton Shën Gregorin e Madh, pap e doktori kishës.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Primati i Hungarisë hamendson temat mbi të cilat do të përqendrohet Papa në Kongresin Eukaristik. Papa Francesku sigurisht do të flasë për Krishtin Eukaristik, këtë mister të madh që është në qendër të fesë sonë, të jetës sonë. Do të flasë edhe për përgjegjësinë që kemi lidhur me rilindjen e kishës e përgatitshmërinë për krijimin e formave të reja të vëllazërimit të jetuar, parë edhe në dritën e sfidave të sotme. Jam i bindur se ati i shenjtë do të sjellë një inkurajim të madh në këtë drejtim. Kështu kardinali Peter R.D., kryepeshkëvi Esztergom Budapestit e primati kishës katolike të Hungarisë, hamendson për agjencinë SIR temat e pjesëmarrjes së papës që do të kremtojë meshën përfundimtare në Kongresin Eukaristik Ndërkombëtar në Budapest, i cili do të nisë më 5 për të përfunduar më 12 shtator.
Jemi duke punuar, kanë arritur tashmë dhe mysafirët e parë, nga 2 deri më 5 shtator, po mbahet simpoziumi teologjik. Atmosfera është plot me frymën e pritjes, edhe sepse kjo ngjarje që përgatitur prej vitesh e na u deshta shtynin për shkak të pandemisë. Prandaj, shumë presin një fest të bukur, shpjegon kardinali. Ngjarja e madhe ishte në program për shtatorin 2020, por pikrisht atëherë pandemia pushtoi botën e na detyroi ta shtymë ngjarjen e madhe për një vit. Me paksimin e rasteve të smundjes koronavirusit në zonë e me shtimin e numrit njerëzve të vaksinuar, të shtunën më 5 shtator më në fund, edhe kongresi do të fillojë e do të hapet solemnisht në sheshin e heronjve me një premtim që do të kryesohet nga kardinali Angelo Bagnasco në praninë e miqve të shumë numërt.
Nga 6 deri më 10 shtator, shpjegon akoma kardinali R.D., vendi kryesor i kremtimeve do të jetë Hung Expo e Peshtit, ku mund të vizitohen ekspozita të veçanta. Çdo mëngjes do të ketë një program me dëshmi, relacione, mesh, e pasditeve me veprimtari të larmishme kulturore.
Të shtunë më 11 shtator në ishullin Margarita mbi lumin Danub, do të kremtohet festivali familjeve. E pas dite në sheshin Koshuth, kardinali Peter R.D. do të kremtoj meshën shajte, pasuar nga një procesion me qirin nezur deri në sheshin e heronjve. Do të jeti pranishëm si iftuar ekumenik dhe Patriku Bartolomeu, që do të drejtojt pranishëmve për shnetjen e rastit, kujton kardinali hungarez.
Në vitin 2000 shton, ishte Patriku ai që e kanonizoi mbretin ton të partë të kryshtershën Shtjefnin, shajte edhe për kishën ortodoksë. Shën Shtjefni vdiq në vitin 1038, kur kisha e lindjes dhe ajo e perëndimit ishin akoma një gjë vetme. Përfaqëson prandaj një shenjë ekumenike teje të bukur. Të diel më 12 shtator pastaj do të presim atin e shenjë.
Më 7 shtator në Kiev të Ukrajines, nis misioni i nuncit të ri apostolik i Mzot Visvaldas Kulbokas. Lituan, 47 vjeç, ka shërbyer në sekretarinë e shtetit dhe në disa përfaqësi papnore. Dje, para se të nisej, u takua me Franceskun, i cili e nisi duke inkurajuar e duke e bekuar, tregon në mikrofonet e Vatican News, nga Lituania në Ukrainë. Origjina e më pas dhe përvoja në sekretarinë e shtetit do të anemojnë sigurisht për të bërballë misionit të ri e delikat. E pohon dhe i vegjat intervistës dhe në praktinisjes për detyren sa të rëndësishme, aqë dhe të vështirë diplomatike që do të anisë më 7 shtatorin e ardhshëm kur do të jetë në Kiev. Dje, takimi me papën, një qast kreti e zakonshëm, largë gjdo formalizmi, takimi atit me birin, që përgatit e të niset, e që prini i beson mendimin e zemrën që ti qoj atje ku po shkon. Ishte qast i gëzushëm, gjeta një papë plot vrull dhe energji rinore, më foli për detyrat parsore që mpresin Ukrainë, vend të cilin, si që nënvizoj dha i vetë, papa e do shumë. Pa u maluar në hollësitë e bisedës, papa shpjegoi, më besoj shqetësimin e thellë për vuajtjet e mëdha të skaluarës e edhe të stashmes të popullit Ukrainës, e më besoj dhe çka dëshiron për këtë vend.
I inkurajim ky pronuncin e ri që nis misionin pikërisht nga një vend ku nuk mungojnë vështirësitë. Do të më ndihmojnë shumë këshillat e papës për të përballuar çdo çast sa do të vështirë, kujton. Ndërmjet sfidave, përfaqësuesi i ri papnor në Kiev kujtoi kumtimin e Krishtit dhe gëzimin që buron prej tij.
Kriza afgane, zhvillimi i qëndrueshëm, lufta kundër terrorizmit dhe fundamentalizmit fetar. Këto janë disa nga temat në agjendën e grupit 20-shës Interfaith Forum 2021, takimi feve, i cili do të marrë nga data 12 deri në 14 shtator në Bolonjë dhe përfaqëson një nga nismat më të rëndësishme në kuadrin e grupit të 20-shës që këtë vit u rriqet nga presidenca italiane. Grupi i 20-shës si feve dëshiron të përqendrohet mbi temën e pandemisë, e jo vetëm atë të Covid, por dhe atë të luftës dhunës dhe edukimit kundër urrejtjes që rritet e bulon edhe nga fara më e vogël, shpjegon profesor Alberto Meloni, sekretari i Fundacionit për Shkencat Fetare, në selinë e shoqatës Shtypit Huaj në Itali, në Rom, ku mbajt konferenca e paraqitjes për shtyp tajtën paradite. Tema qendrore rreth cilës do të organizohet në aktivitetet dhe punimet e forumit është Time to Heal, kohë për shërim. Verset i shkputur nga libri biblik i kishtarit që paras gjithash aktualisht, por jo vetëm, na kujton pandeminë COVID-19, e cila tashmë ka tronditur botën me mbi 2 milion vdekje, por dhe pasojat komplekse shoqërore shnetësore të luftës, të cilat tragjedia afgane i solli në qendër të vëmendjes të gjithëve. Qëllimi i grupit të 20-shës është të krijojë një hapësirë për takime dhe dialog, jo vetëm ndërmjet udhëhecësve fetar, por edhe ndërmjet autoriteteve politike të vendeve dhe organizatave ndërkombëtare, autoriteteve shpirtërore dhe figurave intelektuale për çështjet dhe programet me karakter dhe me rëndësi globale.
Është koha për të treguar humanitet në mes të mizorisë me të cilën përballen afganët, për të dëshmuar se vlerat e Bashkimit Evropian nuk janë retorik boshe, por parime udhëzuese praktike, që çojnë në veprime të bazuara në standarde etike, përtej konsideratave të thjeshta politike ose ekonomike. Kështu shkruhet në deklaratën e përbashkët të COMESES, Komisioni i Konferencave i Peshqnorë të Bashkimit Evropian, dhe të KEK, Konferenca e Kishave Evropiane, publikuar sot. Nënshkruar nga krerët e tyre përkatës pra nga kardinali Jean-Claude Hollerich dhe nga pastori Christian Krieger, nota pasqyron situatën dramatike që po përjeton Kabuli pas kthimit në pushtet të talebanëve, që kthej thirrja për lutje, solidaritet dhe veprime urgjente, veçanërisht për mbrojtjen e më të prekurve.
Kishat evropiane nënvizojnë se janë thellësisht të tronditura dhe veçanërisht të shqetësuara për vuajtje dhe pamundësinë për reagim përjetuar nga populli afgan, sidomos nga ata që akoma duhet evakuohen. Ato shprehin solidaritetin e tyre të thellë me gratë, vajzat, fëmijët, me njerëzit me aftësitë kufizuara. Në emër të gjithë krishterëve evropian, krerët e dy organizmave që përfshin katolikët, ortodoksët dhe protestantët, i ftojnë palët punojnë me dialog dhe i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbrojë njerëzit në rrezik, sidomos gazetarët, punojësit humanitar, pakicat etnike dhe seksuale, si dhe të krishterët e bashkësitë tjera fetare.
Më pas, Komese dhe KEK i kërkojnë bashkimit evropian më shumë vëmendje në shpërndarjen e ndihmave, në mënyrë që ato të mbrojnë popullsisë pa diskriminime e pengesat të panevojshme administrative, duke shfrytzuar punën e rrjeteve lokale të kishës e të shoqërisë civile. Për sa u përket refugjatëve afgan, kishat evropiane kërkojnë që Brukseli të koordinojë e të udhëheqë përpjekjet solidare të bashkësisë ndërkombëtare për të ndihmuar afganët që ikin nga dhuna dhe terrori, duke krijuar korridore humanitare dhe duke siguruar strehimin në vendet e bashkimit evropian, pa i dobuar. Afganët nuk janë emigrant ekonomik, prandaj trajtimi i tyre ka si bazë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe Konventën e Gjenevës.
Njëkohësisht, Komeseja dhe Keku i kërkojnë bashkisë ndërkombëtare një reflektim të thellë mbi dështimin e luftës, duke nxjerrë mësim për politikat e jashtme, ato të sigurisë, tregtisë dhe zhvillimit. Së fundi, duke dënuar terrorizmin në të gjitha format dhe shprehjet e tij, kishat evropiane i ftojnë të gjithë besimtarë të luten për Afganistanin, në mënyrë që ai të gjejë sërish ullën e paqes në respektimin e dinjitetit njerëzor.
Papa Klementi 11 në 300 vjetorin e vdekjes.
Vjojmë rubrikën ton kushtuar papës shqiptar Klementi 11. Më 28 janar të vitit të largët 1704, Kongregata për ungjëllëzimin e popujve që njihej me emërtimin latin Propaganda Fide, miratonte botimin e dokumenteve të kuvendit të Arpnit. Emisioni i sotëm vjen t'i kushtohet atij.
Siç e kujtuam, në fronin e Shën Pjetrit ishte ulur papa shqiptar Klementi 11, i cili i pati kërkuarim zot Vincent Zmajevicit, kryepeshkëvit i Varrit, të kryen të vizitin kanonike në të gjitha kishat dhe qendrat katolike të Shqipërisë. Pas vizitës që e kreu brana 3 muajve, në dhjetor 1703, prelati mlodhin kuvend kryetar të klerit.
Në përfundim, vendimet e koncilit shkruar në shqipe latinisht nga vetim zot Zmajevici ju paraqitën për shqyrtim papës, dhe pas miratimit më 28 janar 1704 u botuan nga Propaganda Fide në titullin Kuvendi i Arpnit o Koncili Provincial i mledhën vjetit 1703 në shqiptarin Klementin 11 pap prejt madhin. Imzot Zmajevici i përcillte dokumentet me letrën që vijon, përmes së cilës shihet qartë se kleri shqiptar i qëndroi pranë në gazën e vaj popullit të vet dhe i parapriur rilindjes së tij kombëtare. Meqë kanë kaluar pothuajse mbi 300 vjet që kur u shkrua, u detyruam ta prekim paksa gjuhën e saj për ta bërë të kuptueshme për lexuesin.
Urnove o i lumtoniat me të vizitum apostolik të vrejmi kishat e Arbnis provinqe seme, ju bina urnit, ju sola leut, kërkova rozullimin, pash plak të ti, pash, u qëdhimje, vunën haracat e që dikur kje despoti i provincjave, pash, shypnin, zojen e gjinve në rryll në në themër, me dhimje tilta, shqytin e trimave shem, murin e forcë son, rënu, pash gjin të hy në vend shejt, kishat të flikta, heret për lë, me zi pash ven ko mune i populli me umlel në kuven, pash pleq të ju luru, me shtartë qeptor të hyjit, të i gjimu, që band vra dhe në tret, të ju shpërda dy ullve, murtajen që pamshiri që rodit të gjith, e plasjen e murtajisun që trimnoj për gjan e për gjat, këte pash e gjimova, u përzin për mrancat e mija previme, për popullin tem e mu coptun të kshishe, me nimet e bive që po mëteshin.
Tu i pam këta, thash, populli em u bar rob përse s'pat dijen, tu janë ku kaq të këqia e ngushticat pa udha, edhe mu më shtrëngoj ngushtica, por përsa paq fuqi nuk lash i laq pa përdor. Nevoja e lypte me gjithë shtigje matë mira se vizita, as lente moti me shtym, nima ma e madhe do t'ishte mledhja koncilit, këtu i përqëndrova fuqit, të ngula ment, të jahim, parren, një punë më të randë se kishe fuqin. Po ai që i ka ndihmu vllazën tan që ishin përdam në për rrozullim të fes, më ndihmoi edhe mun këtë vend. As detyra që kam, si çoban i shpirtnave, as kujdesi i fort që kam për të krishtend, e as mente mia të paafta, nuk do të mujshin me e kry një detyrë kaq të randë.
Po hyji i cili ndron motnat e doket, qep të rritunit e maron gjithë punët, ai bani 100 tyrka që fështirë të kryej si pata dishru. Në një jetane, ojlum të natë, po gëzon dhe u arbnesh, e mas ndërimit të motit ngërihet, si kur të kishtë e keni mulum me njegull, tashti në papën arbnesh, që latinisht donë me thani bardhë, e del në drit, e me zemërt mirë, shpejton me mrit për sërin lumnit shkume. Menja hatit, e cila është ma e madhe së rethi shekullit, i uron me dashni të tin zotë, këte lumni dhe uton, për t'ju falë nërë zemrës gazmuse, vinë si përdhënti në shatora apostolike, në katedrë të dijes qedhore, dekretet e sinodit provinqës arbëneshe, në mënyrë që në paqin gabime të qortohen me fjallën tame.
Unë pra, në paqa gabu si prelat arbënesh, vijte magjisteri i Pietrit me u qortu, e nuk më vjen marre me i këthy nëryshe fjallët, nuk kanë kur farë vlerë edhe i pratonat e erta. Asgja nuk vlejnë dekretet nëse nuk mështeten migurin e palkunon, e si tjenë provu migurin e fort, të forcohen me profecit pushtetës sate. Pëlqe pra o i lumë të njatë, dhantit e nërimet e përvujta, shenje të kombit tem, por ma fort tanit. E ne pashë se në kund puna duhet lëmu, godite e nëreqe me gjykim në shejtnushëm e të pagabushëm. Po sepse kështu këto pak të fa, alna, që përkojnë me vopsin ton, me gjykimin e hynushëm pagabim kanë për të shumu fort, e nërka që unë me vlazën të mitë tjerë të arbnis, lusim hyn t'ju ruj ju papën arbnesh për të madhin, për shumë mot në kish, edhe ne t'naruj shtnosh pa kur një t'keqe.
Shkru në perasti ditën e 10 kurikut në vjetë të Krishtit 1703, marrë nga koncili i dheut Shqipnis, votu në Romë me shtam të kuvenit propagandës në vjetën 1878.
Kalendari kishës romake sot me 3 shtator përkujton Shën Gregorin e Madh, pap e doktor të kishës. Lindi në vitin 540 e ndroi jetë në vitin 604. Figura e tij e veçantë mund themi unike, në shembull për gjithë, si për barinët, po ashtu edhe për nënpunësit e autoritetit të administratës civile, sepse Shën Gregori pap e jetoi autoritetin si shërbim, në një sintezë kundrimi dhe veprimi. Shën Gregori i Madh pap ishte i ligjsht nga shëndeti, por i fort nga bindjet morale, zhvilloi një veprimtari të gjerë baritore dhe qytetare. Është edhe autori shumë ligjeve, kanoneve kishtare në fushën e liturgjisë, të këngës e të muzikës së shenjtë. Në këtë fushë është edhe e famshme reforma e tij e këngës liturgjike, që prej emrit të tij u quajt kënga gregoriane. Përuroi sakramentarin që bartë gjithë një emrin e tij që përbën pjesën themelore të mesharit romak. La shumë shkrime me karakter baritor, shpirtëror, morale, predikime që formuan breznitë të tërat krishtera e posaçërisht në mesjetë. Shën Gregori i Madh, pap, u dallua për shetri jete e mësime të mëdha doktrinore. Ai mëson se jeta një bariu shpirtrash duhet jetë një sinteze drejt peshuar kundrimit dhe veprimit, e gjallëruar nga dashuria që prek maja shumë të larta kur përkulet me mshirë mitkëqia të rëndët të tjerëve. Aftësia e tij për të përkulur mbi mjerimin e njerëzve të tjerë është masa e forcës së vrullit drejtuar nga lart, nga hyji, shkruan Shën Gregori.
E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.